Аудыокнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла.
Скажыце, калі ласка, што пісьменнік адчувае, трымаючы ў руках толькі што выдадзеную кнігу? Я цяпер якраз рыхтуюся да выхаду свайго першага дзіцяці. Малады літаратар.
Вельмі ўсцешаны за вас. Нехай у кнігі будзе шчаслівы лёс. Вы ведаеце, калі выходзілі першыя кніжкі ў мяне, я параўноўваў сваю радасць з той, што паноўвала, калі нараджаліся сыны. З часам і з колькасцю выданняў адчуванні, безумоўна, зрабіліся не такімі ўзнёслымі. Але калі кніга прабівалася да чытача доўга і з цяжкасцямі, пачуцці зноў абвастраліся. Так, прыкладам, было з дзіцячай кніжкай «Адкуль наш род» і з 10 векамі беларускай гісторыі, напісанай у суаўтарстве з Геннадзем Сагановічам. Абедзве гэтыя кнігі выдавецтвы «Беларусь» і «Мастацкая літаратура» выкінулі з плянаў выпуску пасля рэферэндуму 1995 года з тлумачэннем, што такая літаратура, маўляў, ўжо не ёсць сацыяльна значнай. Але ў нашым соцыуме існавала іншае меркаванне. Дзякуючы яму знайшліся фундатары і кнігі выйшлі, прычым нават некалькімі выданнямі. Да ўсцехі далучылася і пачуццё ўпэўненасці – бо гэта былі першыя ў маёй практыцы кнігі, што пабачылі свет у незалежных выдавецтвах. На падтрымку цяперашняй дзяржаўнай улады я ўжо даўно не разлічваю, дай Бог, каб хоць меней замінала. Аднак ужо даўно найбольшае натхненне адчуваю не тады, калі бяру сваю новую кніжку ва ўласныя рукі, а калі бачу яе ў руках незнаёмага мне чалавека. Прычым не на прэзентацыі ці на літаратурнай вечарыне, а дзе-небудзь у метро ці тралейбусе. Тады, калі чытаць знайшоў кніжку, так бы мовіць, самапасам. Быў позні вечар, пісьменнік зайшоў в амаль пусты вагон метро і ўбачыў дзяўчыну з ягоным зборнікам апавяданняў «Каханак яе вялікасці». Пісьменнік страпянуўся, расправіў пёры і прысеў побач чытачкай. «А вы ведаеце, гэта мая кніга». Здалёк пачаў ён, кіўнуўшы на томік. Дзяўчына спалохана сцялася і прыціснула кніжку да грудзей. «А вы зірніце, калі ласка, на фота аўтара», – унікліва працягваў пісьменнік. Але тут цягнік спыніўся, і чытачка, паспеўшы на развітання пакруціць пальцем ля скроні, кулей вылецела на перон. Нехай у аўтара пытання і ва ўсіх маіх калегаў-літаратараў такіх сустрэчаў будзе паболей.